на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Для сегодняшней размовы я добрал галоўным чынам тыя допісы, аўтары якіх спрабуюць асэнсаваць пасля выбарчай рэаліі сённяшняй Беларусі. Нельга сказаць, што рэзкае падвышэнне цэн і падзенне курсу нацыянальнай валюты, якія заўважна паскорыліся адразу пасля выбараў, сталі для большасці беларусаў поўнай нечаканасцю. Апаненты дзейнай улады даўно пра гэта папярэджвалі і перасцерагалі. І ўсё ж у многіх лістах адчуваецца непрыкрытая крыўда і расчаравання. Вось жа, зноў падманулі. Наш слухач Міхаіл Яўсеў з Магілёва, з ліста якога пачну сённяшні агляд, да ўлады мае шмат прэтэнзіяў. Ён піша: «Уся наша ўлада займаецца тым, што перакладвае паперкі з месца на месца. Папераў шмат, а працы няма і працаваць няма каму. У начальніцкіх кабінетах адны трутні. Затое колькі пахвальбы, і гэта ў нас найлепшае, і тое мы дасягнулі, як некалі казалі ў такіх выпадках: Гітлер хваліцца, а фрыцы валяцца. Ялавічына ў краме ўжо больш як 100 тысяч за кілаграм. Вось гэта дасягненне. На мароз бы ўсіх гэтых трутняў з цёплых кабінетаў. Вядома, людзі выжываюць хто як можа. Многія крадуць. Балюча глядзець, як пасля вандалаў застаюцца знявечанымі помнікі, фасады дамоў, элементы аздаблення вуліц, паркаў, сквераў. Прыкладаў сотні. Чыгунныя каналізацыйныя люкі знікаюць дзясяткамі. Рабуюць і калгасныя мехдвары, зрэзваюць драты з лініі электраперадач, залазяць у хлявы сялян. А колькі надмагільных помнікаў апаганіна, усё дзеля металу. А што хацець, калі па вобласці працуе каля 400 пунктаў скупкі нарабаванага? Звяртаюся ў міліцыю, а там адказваюць: закрыць не можам, гэта ўказанне Александра Григоровича. Вось так нас рабуюць, нарабаваная вывозіць у Расею. Дык што гэта за ўлада? Тэлефанаваў з гэтай нагоды на гарачую лінію гарвыканкаму. Там адказваюць: мы рэагуем толькі на стыхійныя бедствы. А гэта што, хіба не бедства? Кажу ў адказ. У апорным пункце міліцыі спасылаюцца на тое, што няма людзей, каб на ўсё рэагаваць. Увогуле, жывецца ўсё горш і горш. Заробкі і пенсіі мільённыя, а адчуваем сябе жабракамі. Не паспяваем хаваць блізкіх людзей, якія не бачылі добрага жыцця і ўжо ніколі не ўбачаць. Крыўдна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Яўсеў з Магілёва. Беларусь мае буйны металургічны камбінат у Жлобіне, але не мае ўласнай жалезнай руды. Адсюль гэтыя настойлівыя спробы ўлады наладзіць ва ўсіх рэгіёнах масавы скуп лому чорных і каляровых металаў. Колькасць гэтых нарыхтоўчых пунктаў сапраўды даўно ўжо не адпавядае колькасці таго металалому, якога калісьці за камуністамі было шмат, нават піянераў прымушалі яго збіраць. А цяпер таго лому фактычна нідзе няма, ўсё даўно здадзена. Затое шмат даведзеных да галечы людзей, якія не могуць знайсці нармальную працу і часта ад безвыходнасці крадуць каналізацыйныя люкі ці, рызыкуючы жыццём, лезуць на электрычныя слупы, каб зрэзаць і здаць у скупку металічны дрот. Аўтар наступнага ліста Валянцін Цвірко з Менску наракае на тое, што на палітычным небасхіле Беларусі ўжо на працягу многіх гадоў не відаць моцнай альтэрнатывы Лукашэнку. Слухач піша: «Як пайшоў на пенсію, пачаў слухаць вашы перадачы. Уцягнуўся. Яны мяне захапляюць. Часта ўзнікаюць заўвагі і пытанні, на якія хацеў бы пачуць адказ у вашай паштовай скрынцы. Вось, напрыклад, не магу зразумець, які быў сэнс байкатаваць парламенцкія выбары. Толькі дзеля таго, каб у пратаколах стаялі іншыя лічбы? А як на маю думку, дык было б лепш, каб усе прыйшлі і аддалі свае галасы. Прынамсі, было б бачна, што людзі галасуюць супраць уладных кандыдатаў. Ці яшчэ адна заўвага? Шмат цяпер па сутнасці пустых размоў пра неабходнасць змены рэжыму, дасягнення дэмакратыі і так далі. Але мінаюць гады, а пэўнай і сур'ёзнай альтэрнатывы цяперашняму прэзідэнту як не было, так і няма. І мінулыя выбары нічаму не навучылі. А калі вартай асобы на пасаду прэзідэнта няма і дамовіцца наконт адзінага кандыдата апазіцыя не можа, то навошта тады ўвогуле разгойдваць існуючую сістэму? Дзеля чаго гэта патрэбна? Толькі каб дэстабілізаваць грамадства? Такая справа падтрымкі ў людзей мець не будзе. Ці можа ў Радыё Свабода іншае меркаванне? Тады пагаворым пасля чарговых прэзідэнцкіх выбараў», напісаў у сваім лісце на свабоду Валянцін Цвірко з Менску. Амаль кожны аўтарытарны правіцель, каб знайсці апраўданне свайму шматгадоваму, а часта і пажыццёваму валадарству, спасылаецца на пагрозу дэстабілізацыі. Маўляў, калі ён сыдзе, усё абрынецца, у грамадстве пачнуцца хваляванні, краіну напаткаюць узрушэнні, катаклізмы. А як яшчэ адзін аргумент – адсутнасць годнага пераемніка, што адметна, Пры гэтым уся дзяржаўная прапаганда і карная сістэма арыентаваныя на тое, каб ні пра якую альтэрнатыву дзейнаму аўтарытарнаму лідару грамадства не ведала. Як толькі яркая і моцная асоба ў асяроддзі апазіцыі ўзнікае, яе найчасцей чакае жорсткі палітычны і крымінальны пераслед, а то і турэмнае зняволенне. Ужо колькі разоў людзі ў Беларусі былі сведкамі гэтага. Што да мінулых выбараў, спадар Валянцін? Тое, якія лічбы запісаны ў выніковых пратаколах, ва ўмовах беларускай выбарчай сістэмы залежыць зусім не ад таго, як вы галасавалі і ці галасавалі ўвогуле. А вось бязлюдныя выбарчыя ўчасткі ўладу яўна збянтэжылі і ўстурбавалі. Калі людзі не ідуць галасаваць, яны робяць хлусню махляроў яўнай, а гэта найбольш палохае любога хлуса. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябр Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам, свой новы ліст напісаў, паслухаўшы недаўна экспертызу свабоды на тэму «Куды рухаецца беларуская эканоміка» з удзелам Леаніда Злотнікава і Сергея Чалага. З нагоды пачутага слухач піша: «Я б паставіў больш агульнае пытанне, куды рухаецца краіна Беларусь? Заўважце, менавіта краіна, а не рэспубліка. Чаму? Ды таму, што пасля мінулых выбараў я канчаткова ўпэўніўся, што Беларусь не рэспубліка. Можаце са мной спрачацца, але афіцыйная назва не адпавядае рэчаіснасці. Каб краіна звалася рэспублікай, неабходна выкананне прынамсі дзвюх умоваў. Першае – абранне кіраўніка дзяржавы, напрыклад, прэзідэнта народам, або адмысловай выбарчай калегіяй. І другое – прыналежнасць заканадаўчай улады выбарнаму прадстаўнічаму органу, напрыклад, парламенту. Згадзіцеся, што ні першая, ні другая умовы ў нашай краіне фактычна не выконваюцца. Узурпатар працягвае сам сабе тэрмін кіравання, ён жа стварае законы, ён жа і прызначае марыянетачны, паслухмяны, рахманы, пакорлівы парламент. Абодва гэтыя дзействы цынічна маскіруюцца псеўдавыбарамі. Народ нічога не вырашае, ён фактычна адхілены ад улады. Такім чынам, шаноўнае спадарства, краіна Беларусь зноў адкінутая па гістарычнай спіралі на, страшна нават сказаць, на колькі стагоддзяў назад. Прынамсі, тысячу год таму Полацк, Новгарад і многія іншыя ўсходнеславянскія княствы абіралі сабе князёў. Гэта значыць, што тысячу год таму, напрыклад, Полацкае княства было фактычна не манархіяй, а рэспублікай. 500 год таму пасада караля ў адной з наймагутнейшых дзяржаваў Еўропы, Рэчы Паспалітай, таксама была выбарнай. Гэта тычыцца і нас таксама, бо, як вядома, ад Крэўскай уніі 1385 года Польшча і ВКЛ сталі фактычна адзінай дзяржавай. О, гэта былі часы сапраўднага росквіту навукі, культуры і дзяржаўнасці. Узгадаю толькі некалькі імёнаў, якія першымі прыйшлі на памяць: Мікалай Капернік, Сымон Будны, Георгій, Францыск Скарына, Сімеон Полацкі. А да чаго мы прыйшлі сёння? Да цемрашальскай абсалютнай манархіі, якая, быццам насміхаючыся, называе сябе рэспублікай. Заўважце, нават не канстытуцыйнай манархіі, абсалютнай, гэта значыць нічым і нікім не абмежаванай. Князь Ягайла тройчы ў труне перавярнуўся б, каб даведаўся пра такое. І вось паўстае пытанне, куды ж рухаецца гэтая выкапнёвая калясніца фараонавых часоў? А куды, акрамя мінулага, яна можа рухацца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Думаю, спадар Кастусь, адкінута Беларусь у гістарычным пляне ўсё ж не так далёка, як на маю думку, дык на некалькі дзесяцігоддзяў назад. Згадайце, БССР таксама называлася рэспублікай, хоць ні пра якую парламенцкую дэмакратыю, выбарнасць улады там і размовы не магло быць. Александр Лукашэнка, будуючы сваю аўтакратычную сістэму ўлады, браў за ўзор тое, што добра ведаў з уласнага досведу, часткай чаго сам калісьці быў. Ну, а вынайшлі ды апрабавалі так званую савецкую сацыялістычную дэмакратыю бальшавікі. Фармальна ў створанай імі сістэме былі і рэспубліка, і парламент, і падзел уладаў, і канстытуцыя, і грамадзянскія правы, але ўсё гэта было бутафорскае, несапраўднае, дзеля імітацыі, а не дзеля рэальнага прымянення. І на заканчэнне фрагмент ліста нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Марціновіча з Баранавічоў. Разважаючы пра шматлікія палітычныя паразы беларускай апазіцыі, спадар Алесь піша: «Не веру тым апазіцыйным дзеячам, якія сцвярджаюць, што наша насельніцтва нібыта баіцца захопу ўсіх ласых кавалкаў эканомікі расійскім капіталам. Напалохалі вожыка голым задам. Наш народ і не такое бачыў. Дарэчы, у Беларусі ўжо вырасла цэлае пакаленне на расійскіх серыялах кшталту вядомых глухароў. Я розумію, нашим опозиціонерам треба нешто видумляць ды вынаходзіць у імя новых заходніх грантаў. Таму і з'яўляюцца чарговыя размовы пра байкот прэзідэнцкіх выбараў 2015 года, пасля якіх ачунялы народ ужо пэўна ўспомніць свае нацыянальныя карані і ўздыме паўстання. Насамрэч жа нічога ў 2015 годзе ў Беларусі не адбудзецца. Мае рацыю Някляеў. Да вясны 2006 года ў Беларусі яшчэ мог худа-бедна адбыцца свой майдан ці нешта кшталту яго. Цяпер жа позна. На месца калгасных крымінальнікаў 70-х гадоў да ўлады прыйшлі лукашэнкаўскія менты 2010-х. Нічога не зробіш. Існуе тыпалагічны захад і існуе тыпалагічны не захад. Тое, што адбылося ў Польшчы і Чэхіі, у нашай азіёпскай сістэме адбыцца не можа, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Так, спадар Алесь, у Беларусі свой уласны шлях, які значна адрозніваецца ад таго шляху, якім рухаліся да свабоды і дэмакратыі заходнія краіны. Але толькі на гэтай падставе рабіць выснову, што ў бліжэйшыя гады тут не могуць адбыцца ніякія палітычныя змены, наўрад ці варта. Аўтарытарны рэжым ужо каторы год водзіць беларусаў з аднаго эканамічнага тупіку ў другі, а ад старых нязменных твараў і нягнуткай палітыкі стаміліся нават тыя, хто некалі з захапленнем вітаў прыход Лукашэнкі да влады. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.